Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Cilj svakog roditelja je da mu dete bude uspešnije i pametnije od njega, što se najčešće i dešavalo, ali trend se menja. Kolektivni koeficijent inteligencije od početka 90. godina počeo je širom sveta da opada. Inteligencija mlađih generacija pada oko 2 boda svake decenije i to ne samo na kolektivnom nivou, već se promjena primećuje u prosečnoj porodici razvijenog sveta. Da li šta u modernom društvu decu sputava u intelektualnom razvoju, tema je o kojoj će danas u emisiji Rečeno i prećutano govoriti magistar Momčilo Stepanović, učitelj, i Boris Projević, koordinator Mense za Beograd. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste sagovornici pravi za ovu temu, zato što ste obojica članovi Mense i sa nekim nadprosečnim, je li tako, koeficijentom inteligencije. Imate li vi razumevanja za ove što im pada koeficijent?
Pa, po tom pitanju, mislim da svima nama negde u ovom vremenskom trenutku i, da kažem, civilizacijskom trenutku, svima nama negde opada onaj prirodni koeficijent koji imamo negde. Tako da to problem sam po sebi, vremenu u kome živimo i način na koji živimo, ako pričamo u tom kontekstu.
Jesi vi slažete, mam čula, da smo gluplji i gluplji? Znate što je rekao Einstein? Da se setimo što je rekao Einstein. Rekao je da su samo dve stvari neograničene, a to je univerzum i ljudska glupost. Ali za univerzum nije siguran.
Da, to je jedna od poznatih Einsteinovih izreka. Samo bih vas ispravio, master, a ne magister.
Dobro.
To je možda nekom važno. Što se tiče dece i te pojave koja se uočava iz pedagoškog ugla posmatrano, ja to vidim kao rezultat izmenjenih uslova odrastanja. Deca su do tih 90-ih, možda malo ranije, odrastala u okruženju u kojem se pitanje obaveza, znači dečijih obaveza, postavljalo u sasvim drugačiji kontekst. Jednostavno, porodično vaspitanje je donekle bilo drugačije i sa onim stvarima koje je obuhvatao pojam obaveza nije bilo mnogo kompromisa. Znači, jednostavno, deca nisu mogla ono što je bila njihova obaveza da posmatraju kroz, nazovimo to, prizmu prijatnosti. Današnja deca sve posmatraju kroz to koliko je prijatno i koliko je zabavno. I šta god da je u pitanju, a nije prijatno ili nije dovoljno zabavno i stimulativno, jednostavno kažu, to mi je dosadno. Ja to ne želim time da se bavim i tome slično. To je trend koji se pre svega ispoljava na vaspitnom planu. I to je ono što je na prvi pogled nekako uočljivo. Znači, ima dece koja zaista nemaju, da kažem, problema na ovom polju. To su ona deca koje su roditelji na vreme uveli u svet obaveza i koja znaju da jednostavno prihvate obaveze na zdrav i odgovoran način. Na drugoj strani ima dece koja se bave isključivo onim što ih zanima, što im donosi prijatnost, i samim tim način razmišljanja njihov je drugačiji. Ako postavimo stvari tako da ono što koristimo to se razvija, onda je objašnjivo veoma jednostavno zašto dolazi do ovog trenda o kojem danas govorimo. Jednostavno, danas deca svoje intelektualne i, da kažemo, uopšte mentalne sposobnosti znatno više koriste u ispoljavanju nekih emocionalnih sposobnosti nego u intelektualnom smislu. Znači, njima je pre svega važno da imaju kvalitetan emocionalni doživljaj sa što je moguće manjim intelektualnim opterećenjem, jer svi mi znamo da intelektualno opterećenje podrazumeva, čak i u tom fiziološkom smislu, povećanu potrošnju energije i jednostavno zahteva neki, da kažemo, drugačiji način funkcionisanja dece.
Borise, kažu da naučnici koji su se bavili ovom temom, da ono što je bila prosečna inteligencija 1950. godine, daleko je bilo ispod proseka 1980. godine. Dakle, razlika je samo 30 godina i taj trend se negde nastavio do 2008-2009. kako u kom istraživanju, a onda počinje slika da se menja.
Tako je. Na tu temu bih spomenuo zapravo jedan pojam, a to je zapravo Flinnov efekat, po jednom naučniku koji je to primijetio mnogo ranije, da zapravo iz generacije u generaciju koeficijenti kolektivne inteligencije je zapravo potpuno nekako što je prirodno rastao. Dakle, 1940. je imao, da kažem, jedan nivo, 1960. generacijski imao je drugi nivo, viši malo, malo viši, viši, i to tako nekako pomalo raslo. Da bi, i to je taj Flinnov efekat, međutim, Amerikanci su pre nekih 10 godina otprilike primijetili da se nešto čudno dešava sa decom, to jest da se te, da kažem, kognitivne sposobnosti su počele naglo da opadaju, pažnja i koncentracija i fokus dece se drastično smanjio, tipa sa 30 minuta na maksimum 10 minuta, što kolega Momčilo jako dobro zna u školi, i to su problemi sa novim generacijama. Deca ne mogu da sede, ne mogu da, jako teško pišu, fina motorika ruku je izrazito slabija, loši, tako dalje, tako dalje. I to zapravo nije bio samo slučaj u Americi, već na globalnom planu. I zapravo to je jedan problem kojim su počeli ozbiljni ljudi da se vrlo ozbiljno bave. I zapravo gde je problem? Šta je uzrok tom problemu? Uzrok jeste sad ovaj civilizacijski moment u kojem se mi nalazimo i upliv tehnologije i razvoja, strahovito brzog razvoja tehnologije koji je uplivao u sve sfere života čoveka današnjeg, pa i život i u živote dece. Problem nastaje u tome što u ovo vreme sada nema pokreta, nema kretnje. Mi ako znamo da se uopšte mozak, da kažem inteligencija kao veza među neuronima u mozgu, ključno razvije do neke 6. 7. godine, posle imamo do neke 10. 12. tu se završava, a do 6. godine 75-80%, da kažem, te neuronske mreže uvezanosti i povezanosti se, da kažem, razvije do te 6. godine pokretom, kretnjom. Kad smo mi bili mali, te neke generacije, da kažem, relativno, mi smo se igrali napolju, kretali, trčali, deca nisu bila u kući, i samim tim, kroz te igre i fizičke aktivnosti, lastiš, klikeri, sport, mislim, to je bilo igara, ne znam se koliko je bilo igara, ali kroz te pokret i kretnju zapravo mozak se razvijao i deca su bila već u 7 godina kad krenu u školu nekako i zdravija i sposobnija i po svim tim elementima. Danas, potpuno druga slika. Koliko se dece danas igra ispred zgrada, ispred kuća, jako malo. Svi su za telefonom, za televizorom, roditelji nemaju vremena. To su sad neke nove teme i jednostavno manje je kretnje, manje je pokreta. Samim tim su kognitivne sposobnosti i razvoj je lošiji i kognitivne sposobnosti dece, odnosno već mladih ljudi, su jako, jako male. I završit ću samo na ovu temu. Pokretom mi zapravo stimulišemo i razvijamo neuronske veze u mozgu. A u tim neuronskim vezama u mozgu zapravo leže svi ključni mentalni procesi i mišljenje, pamćenje, sve to kasnije. Tako da sve to povezano sa kretnjom i sa pokretom.
A kretnja i pokret nestaju sem zbog tehnoloških inovacija koje imamo i zbog toga što su roditelji tolerantni ono o čemu ste vi govorili. Dakle, šta je tu starije? Šta je najstarije tu?
Roditelji uglavnom nemaju dovoljno informacija što se tiče potreba dece. Mi sada živimo u vremenu kada se smatra da ako je dete ne mora ni o čemu da misli, ako ni o čemu ne treba da brine i ništa ne mora fizički da radi, da je to idealno detinjstvo. Razvoj podrazumeva opterećenje. intelekt da bi se razvijao, on mora da ima određeno opterećenje. Isto važi i za emocionalni i za socijalni razvoj. Puno dece je lišeno potrebe da razmišlja na način koji podrazumeva upotrebu logike. Danas deca koja su, da kažem, mala i koja odrastaju, uglavnom razmišljaju više, da to kažemo tako, desnom stranom mozga, odnosno tom kreativnom stranom, nego logičkom stranom. I to je jedan od razloga, znači, ono što u školi vidimo, ne bih baš rekao da se može videti da su deca manje inteligentna, ali je očigledno da su manje spremna da koriste logiku, odnosno da se udube nad nekim zadatkom, da se zamisle, znači pokušavaju da zadatke reše na prvi pogled. Ako je na prvi pogled očigledno, jasno, oni to idu dalje, to ih privlači. Ako sad tu mora malo da se, kako mi to kažemo, lomi glava, da jednostavno da se udubi, da se povezuju činjenice koje nisu očigledno povezane, onda ima puno dece koja to čak i odbijaju. Kažu, to je suviše teško.
Pa vi kažete da to, da su oni inteligentni da tako rade. Pa ako tako rade, nisu inteligentni. Ako dostiju na prvu loptu od toga da nešto razumeju, kako su onda inteligentni?
Tu postoji razlika. Jedna stvar je imati inteligenciju, a druga je koristiti je. Ja to kažem na ovaj način. Znači, oni više razmišljaju takozvanim plitkim mišljenjem, dok to dublje mišljenje koje podrazumeva klasičnu upotrebu logike, i to je ono od čega zavisi na kraju krajeva inteligencija o kojoj pričamo. Znači, prvo treba da imamo u vidu da je shvatanje inteligencije u međuvremenu drastično drugačije u odnosu na sam početak, da se danas smatra, a praksa to dokazuje, da je recimo emocionalna inteligencija za uspeh u životu možda čak i značajnije od intelektualne. To isto važi i za socijalnu, jer socijalna određuje kako će se sve to što je na drugim poljima stečeno koristiti. Tako da kada su deca u pitanju, veoma je važno da imaju sveobuhvatnu stimulaciju. Znači, ono što koriste, to razvijaju. I ja negde vidim odgovor na ovo pitanje upravo u tom kontekstu. Znači, nemaju potrebu da razmišljaju odgovorno. Pred njih se danas ne postavljaju odgovorni zadaci kakvi su bili pre nekog vremena. Jednostavno, do pre 50 godina, možda i manje, deca su delila sudbinu porodice u kojoj je svako imao svoju zonu odgovornosti i svoja zaduženja. Hteo, ne hteo, morao da misli, i jednostavno, jer ako to nije činio, onda su sledile razne posledice. Današnja deca nemaju potrebu da razmišljaju na takav način. Sve važne odluke donosi neko drugi. To je sad opet zona o kojoj možemo posebno da pričamo, zona prezaštićenosti, i lično verujem u to da je upravo prezaštićenost negde koren ove pojave o kojoj danas govorimo.
Slušate Rečeno i prećutano, danas su sa nama Momčilo Stepanović i Boris Projević.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, La petite fille des herbes, pas qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre. La petite fille aux papillons qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles. La petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt. Dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs. De mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. La môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Slušate Rečeno i prečitano. Danas su sa nama master Momčilo Stepanović, učitelj, i Boris Projević, koordinator Mense za Beograd. Pričamo o tome šta je to u modernom društvu što decu sputava u intelektualnom razvoju, jer se to kroz razne analize i naučne istraživanja pokazuje, dakle, koeficijent inteligencije opada. Pomenuli su sagovornici naši u prošlom segmentu da je zona komfora nešto što je problematično. Na to nam ukazuje i Biblija, dakle, čovek nema problema dok traga za hlebom, dok je gladan, kad nađe da jede i kad nađe hleb, onda počinju problemi. Dakle, zona komfora je nešto što mnogo volimo svi i nešto što nas definitivno košta mnogo od toga.
Tako je. Sjajan primjer ste naveli iz Biblije, moram da kažem. Iako je u savremenom društvu ideal društva jeste da sve imamo na gotovo, da potpuno smo u zoni komfora, da je sve oko nas na dohvat ruke, a kao što znamo, što je pokojni Vladeta Jerotić često govorio, da zapravo u Švajcarskoj, kad je radio kao psihoterapeut, za zapravo gde, u Švajcarskoj, koja je bila zemlja potpuno u to vreme uređena i tada, se prvi put susreo sa depresijom i sa raznim psihološkim problemima, pre svega kod mnogo Švajcaraca, a što je zapravo posledica zapravo upravo svega toga, odnosno zone komfora koja je ovako fina i ušuškana. No da se vratimo samo na ovo, pošto pričamo opet o padu kolektivne inteligencije na globalnom planu, naveo bih jedan eksperiment koji je sjajan eksperiment koji je uradila kalifornijska naučnica Marijam Diamond sa miševima, gde su odvojile dve grupe miševa koji su bili identični. Jedna grupa miševa zapravo je imala non stop hranu dostupnu u tom, da kažem, prostoru, i druga grupa miševa koja je bila u nekom laverintu, koja da bi mogla da dođe do hrane morala je da prolazi laverint, da ti miševi su morali da misle, da tragaju i da idu da se snalaze da bi došli do hrane. Nakon 15 dana su testirali, odnosno, jednu i drugu grupu miševa. Ova grupa miševa, koja je sve imala na dohvat ruke i koja je to hranila se tako, eto, kad je želela, je bila oko 50% manje inteligentna od ovih miševa koji su tragali i morali da na neki način da misle da bi došli do hrane. I potpuno su bili zapravo i zdravi i po mnogim drugim aspektima, odnosno elementima, su bili tim više sposobniji. Šta je zaključak? Što je opet sad analogija sa tim, tim biblijskim primjerom. Zapravo mi moramo da tragamo. Mi moramo da ne samo sad u kontekstu u smislu životnih aktivnosti, već i u intelektualnim. Dakle, deca, sad dolazimo opet do razvoja tih prvih 7 godina života, kad se formira zapravo i mozak u najvećoj meri, u intelektualnom, kognitivnom smislu, zapravo najveći problem je kad vi deci date 100 igračaka, kad sve imaju ispred sebe, kad su ispred televizora po 10 sati, 5 sati, 2 sata, čak i to je mnogo. I šta ne rade deca? Pa ne kreću se. Nisu ispred zgrade, dvorišta, ne igraju se i ne kreću se. I to je jedan niz problema koji tu nastaje i koji se kasnije manifestuju. Dakle, šta je, opet kažem, rezime svega? Da moramo da se krećemo, da moramo da tragamo, da moramo da mislimo. I samim tim i deca će biti zdravija, samim tim na globalnom planu će se stvari promeniti. Ja razumem da je civilizacijski tok takav, da je tehnologija uplivala, da to je nešto što je dobra stvar, ali isto tako i ta tehnologija nas odlače od pokreta i od kretnje i to je nešto što je problem, jer mi, nažalost, ni mi, ni roditelji, ali mi, kako gledamo sami sebe, nažalost, teško to ili ne umemo da doziramo i onda ulazimo u problem.
Momčilo, danas imamo često situaciju kod mladih roditelja i kod male dece da je dete gladno, onda roditelj pita, hoćeš da jedeš, ne znam, sendvič? Neće. Hoćeš da jedeš prženice? Neće. Hoćeš da jedeš, ne znam, čokoladu? Pa neće, ali on je gladan, a ne zna šta hoće da jede. On prosto ne zna šta hoće da jede. Pazite koliko je to potpuno jedno sumanuto stanje svesti deteta malo koje je gladno, a ne zna šta hoće. Iz tog obilja ono ne može da izabere. I sad se vraćamo na ovo što je Boris pričao. Dakle, taj komfor je potpuno zbunjujući i destabilizujući za decu.
Ima puno primjera u različitim oblastima života gde je suviše gore nego premalo. Jer u uslovima, da kažemo, te suvišnosti se otvaraju neke nove perspektive na mentalnom planu. Znači, odlično ste ono malo pre primetili da ako dete nema o čemu da razmišlja, ono će jednostavno se baviti nekim drugim stvarima koje će opet razvijati određene aspekte njegove ličnosti, ali ne one aspekte koji su bitni u smislu nekih tradicionalnih vrednosti, a posebno ne intelektualne sposobnosti. Jer svima nama je lakše da se bavimo onim što nam prija, nego onim što nam ne prija. I na početku sam to malo rekao, znači odnos prema obavezama kao osnova odgovornosti je nešto što može da bude pouzdan pokazatelj dokle su deca stigla u svom, da kažemo, mentalnom razvoju, pri čemu je intelektualni razvoj jedna od stvari u toj priči. Tačno je da deci treba više kretanja, i to ne kretanja tokom kojih ne moraju da razmišljaju, nego su deci potrebne igre koje zahtevaju kretanje i razmišljanje. To je ono što je prirodni proces učenja. Znači, mi negde treba da imamo u vidu da je do pojave škole deca su učila od ljudi uz koje odrastaju i to je bilo u realnom okruženju, uz puno kretanja, uz puno obaveza. Škola je donela drastičnu promenu načina učenja koji je podrazumevao sistem sedi i uči. Taj sistem malo kada i malo kome je odgovarao, uglavnom su deca učila zato što su morala, to je tako i danas, s tim što su nekada deca imala perspektivu, odnosno imala su cilj. To učenje je omogućavalo neki drugačiji život, neke druge ciljeve da budu ostvareni, zadovoljeni, i prihvatala su sa određenom dozom, odnosno sa dobrom dozom odgovornosti, takav način rada. I to je sve bilo podržano takozvanim sistemom vaspitanja. Danas vaspitanje jednostavno nije više u toj funkciji, danas je više u funkciji zadovoljenja dnevnih potreba i nije nikakvo čudo što deca sve drugačije razmišljaju i sve drugačije postupaju.
Borise, sada vas pozivam kao hrišćanina i kao teologa, o tome nisam govorila vezano za vas za ovu današnju emisiju, da budete iskreni do kraja, koliko možete.
Potrudit ću se.
Da. Dakle, često ste u prilici da sagledavate inteligenciju vaših polaznika, radite jedan mnemonički kurs Hobotnice, Edu Hobotnice, koji je vrlo popularan i pri mensi je osnovan i formiran. Dakle, kakvi su rezultati? Ne tražem imena. Rezultati testova inteligencije i sposobnosti kod ljudi koji imaju najviše zvanja, to su naši profesori, to su lekari, ima tu ljudi sa doktorskim titulama. Koliko su ta zvanja u korelaciji sa njihovom inteligencijom?
To je vrlo interesantno pitanje, moram da kažem. Prvo da bi slušalci razumeli, dakle, Edu Hobotnica jeste mesto, centar, neću da kažem škola, gde ljudi dolaze da treniraju mozak, da ga aktiviraju ponovo, ako su nekad i zaboravili, odnosno, ili ih je život uveo u faze gde su prestali da koriste mozak u određenoj, da kažem, u najvećoj meri koju su koristili. I dolaze ljudi zaista različiti, od srednjoškolaca do studenata, dobrih, onih koji su malo na fakultetu, a to usporili, do ostvarenih advokata, lekara, doktora nauka, domaćica, žena koja to, eto, žele ponovo da aktiviraju mozak. I mi tu lepo treniramo kreativno i tako razbuđujemo mozak na interesantan način, učimo da pamtimo, da učimo i tako dalje i tako dalje. E sad, pošto mi imamo neka testiranja na početnim tim nekim, odnosno ulaznim, na početku tog kursa koji traje 3 meseca, gde se mi sjajno družimo, zapravo radimo mi neka testiranja i sad to je interesantno zaista, zato što tu se vidi na tim nekim testiranjima, to nisu klasični testovi inteligencije, ali nekih i memorijskih sposobnosti i drugih, vidi se zapravo da ljudi zaista koji su možda i sa tim nekim akademskim titulama pokazuju jako, na primjer, loše rezultate, nasuprot toga neki ljudi koji nemaju titule i nisu nešto ni ostvareni u tom nekom smislu, pokazuju sjajne rezultate i tako dalje, tako dalje. E sad, to možemo opet da gledamo iz 2 ugla. Da li su to neke, bukvalno, neki limiti lični, biološki, već kakvi su, ali postoji jedan drugi fenomen koji opet dolazimo na ovu temu problema. Zapravo što ljudi, čak i koji su vrlo intelektualno jaki, sposobni, vremenom u ovom svetu mozak im se zapuštaju svoje sposobnosti, svoj mozak. To je kao u sportu isto. Uzeo bih tu analogiju. Vi ako ne pešačite mesec dana, ne krećete se, ležete u krevetu, evo, na primjer, mesec dana, pa vi posle toga mišići će atrofirati, telo će biti nesposobno, vi posle toga nećete moći da prepešačite ni 100 metara, da se ne zadišete i tako dalje. Ista stvar je sa mozgom. Mi danas jako malo koristimo mozak, imamo nikada veći upliv informacija i dostupniji broj informacija i podataka nismo imali nego danas u doba interneta i zapravo mi ne koristimo, mi nemamo aktivne hemisfere levo i desno potpuno mozga, ne promišljamo, ne tragamo za nečim, nego to nešto što se pojavi površno, što kaže Momčel jako lepo rekao i za decu što je primetio, površno se pristupa svemu i to je zapravo posledica ove, da kažem, ovog novog doba. I da se vratimo opet na ovaj deo za te ljude, da kažem, zapravo, i kad dođe da urade neki test, ljudi koji su vremeno zapuštali svoj mozak, a to je slučaj sa većinom nas, čak i ja sam...
Čekajte, ovdje imate relativno mlade ljudi koji su stalno u treningu, stalno uče, doktorirali su i imaju IQ negde oko 110. To je potpuno diskrepanac.
Nije isključeno da vi imate i ljudi koji imaju Nobelove nagrade, pa su na testiranju imali 110. Ne mora da ima 150.
Šta onda u stvari znači
inteligencija? Ali da vam kažem jednu stvar. To što je neko u nauci danas, on to ne znači da je on mentalno aktivan, logički, da on koristi sve resurse svog mozga. Vi pogledajte današnje obrazovanje. Mislim, to je katastrofa. Ja moram tako da kažem. To je jedan ozbiljan problem. To je ni samo u Srbiji, nego i svuda. Pa pogledajte jednog studenta ili učenika. To se samo svelo u najvećoj meri na serviranje pukih podataka informacija, gde se gde se ne insistira na razmišljanju i promišljanju, već na, naj, na, na, na bubanju i na zapravo prihvatanju nekih podataka kojih ima sve više i više. I to, nikome, i to je zapravo šta? Onaj deo koji je operativan mozga se ne koristi u samo tome, već insistira na, na pukom prihvatanju nekih podataka činjenica, a onaj deo operativni procesor, da kažem, kao u računaru, on jako malo radi. I onda pa i ti, da kažem, akademski, da kažem, ljudi koji su u akademskim krugovima, koji se bave profesurom, edukacijom i tako dalje, ne znači ako, se, ako su u tim vodama, da oni zapravo su procesno aktivni. On pusti slajd, iznese pet informacija, ima knjigu, pročita, iščita, ispriča nešto što priča stoti put, ne insistira, znači on apsolutno ne mora znači da je on zapravo intelektualno aktivan i da koristi svoj mozak. Tako da nije zanađujuće čak i takvi ljudi da imaju jako loše rezultate ili zapravo jesu i oni takođe, što je paradoksalno, svoj mozak zapravo uspavali, zapustili, sa čim se ja radno srećam. Pa to razbuđujemo na našim kursovima i tako dalje, tako dalje.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Radio Beograd 2.
Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your woman. You know you are my pearl. So let's go out past the party lights, where we can finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
Echo.
Stiže sezona slava,
da, 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 da.
Od troškova boli me glava.
Iako takvo je stanje, da, 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 imamo ne brige manje, da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Danas u emisiji Rečeno i prečitano govorimo o tome šta u modernom društvu decu sputava u intelektualnom razvoju, s obzirom da se pokazuje da koeficijent inteligencije na globalnom nivou pada. Govorimo pre svega o razvijenim društvima, mislim da su deca negde na obali Afrike sigurno i dalje vrlo spretna i vična, inteligentna, i kad bi bila dostupna ova znanja koja mi imamo, da bi ih i tekako prevazišli našu decu. Možda grešim, tvoje momčilo da kaže da li je tako ili nije, ali ima on pametnije stvari da nam kaže. Momčilo, kada smo danas na internetu po par sati, ako neko računa vreme koje pročita neku knjigu tamo, neku informaciju, osluša neko predavanje, a s druge strane kažete vi da treba da tragamo. Dakle, taj naš odlazak na taj način na internet, na Google, zapravo nije traganje.
A to jeste traganje za informacijama, ali sam pristup informacijama nije ono što će uposliti naš intelekt. Intelekt je, može da bude uposlen ako se bavimo analizom informacija, ako diskutujemo o njima, ali ako ih samo primamo, to je samo jedan deo aktivnosti koji ne znači da smo mi obezbedili i nekakav razvoj što se tiče tih informacija. Evo, bit ću slikovit. Naprimer, fudbal se ne može naučiti tako što gledamo kako drugi igraju. U mnogim drugim oblastima je to upravo tako. Znači, deca uče kroz razvoj svog ličnog iskustva. Znači, posjedovanje informacija je samo prva stepenica na putu znanja. Od prijema informacije pa do njene transformacije, odnosno do razvijanja sposobnosti da se ta informacija upotrebi u konkretnoj ličnoj situaciji, dug je put. Veoma je negde važno da imamo u vidu da deca i odrasli ljudi takođe, da intelekt funkcioniše tako da se neposredno pamte samo one stvari koje potiču od kretanja. Znači, sve kretnje koje, na primer, kada dete prohoda, dok prohodava u toj fazi, to kretanje jeste snažna poluga intelektualnog razvoja, ali onog trenutka kada dete prohoda, kada više ne razmišlja o tome kako će da hoda, to više nije poluga intelektualnog razvoja, to je postala automatska radnja. Veoma je važno da takođe imamo u vidu da mozak direktno, odnosno neposredno, pamti upravo ono što je vezano za kretanje i ono što je vezano za snažne emocije. I to kada su emocije u pitanju, pre svega ono što je u funkciji preživljavanja. I zato se kaže da je mozak organ za preživljavanje. Ono što mi smatramo sistemom znanja, to je nešto drugo. Znači, nijedan mozak ne plače za znanjima. I mi nismo kao bića programirani da jednostavno jurcamo za znanjima i da ih upijamo. Mi do toga dolazimo kada snagom svoje volje i podstaknuti unutrašnjim ili spoljašnjim faktorima usmerimo sebe u tom pravcu. I u vezi sa ovim je i zašto današnja deca sve manje da tako kažem, aktivno razmišljaju. Znači, imaju situaciju da budu veoma snažno stimulisana raznim informacijama sa strane. Na drugoj strani, ovo što je Boris rekao, kretanja je sve manje i onda dolazimo do toga da oni se više bave takozvanim svojim ličnim emocijama. Njihov mozak kroz tu varijantu aktivnosti jednostavno, kako to neki ljudi lepo kažu, proizvodi radost time što luči hormone i oni se osjećaju dobro, praktično osjećaju se dobro, a mozak, da se izrazimo jezikom mehanike, radi na minimalnom broju, da kažem, obrtaja, sa minimalnim opterećenjem i naravno da tu ne dolazi do razvoja nekih, da kažemo, značajnijih, odnosno potencijalno mogućih kvaliteta. U tom smislu, recimo, ono što sam lično radio je program Kreativna školica uspeha, koji je pionirski poduhvat na plan na polju kinestetičkog učenja. Znači, postoje mogućnosti da se u pedagoške metode pokret uvrsti tako da deca moraju istovremeno i da se kreću i da misle. I to je ono što razvija njihove intelektualne kapacitete. Kada će to ući, da kažemo, u neku širu praksu, vidjet ćemo, ali rezultati ukazuju da to ima puno opravdanje i da je to nešto što deci koja odrastaju u ovakvim uslovima zaista treba.
Ja ipak moram da podsjetim ovde, momčilo, da su ova istraživanja upravo rađena u Norveškoj i u skandinavskim zemljama, da je upravo takav pristup bio aktivan i aktuelan, dakle da su deca u pokretu, da su manuelno svesna, da rade, da prave. Međutim, oni baš nalaze da im deca nisu dovoljno inteligentna, odnosno da pada koeficijent, tako da verovatno postoji još nešto.
Nisam bio dovoljno precizan.
Dobro.
Jedna stvar je da imaju pokret tokom kojeg ne razmišljaju, odnosno pokrete koji su svedeni na nivo automatskih radnji, a druga stvar je kada imaju kretnje tokom kojih moraju da razmišljaju. Znači, to je neka formula uspeha i da kažemo dobitna kombinacija, s tim što takva kombinacija zahteva veliku odgovornost, odnosno ozbiljnu pripremu od strane onih koji to organizuju. Deca vrlo brzo nauče to što uče danas kroz pokret, za već neko dogledno vreme to će postati automatska radnja, što znači da moramo u kontinuitetu da kreiramo nove aktivnosti tokom kojih će dobijati sve složenije pokrete, imati sve više, da tako kažemo, angažovanja i jednostavno razvijati celokupno svoj način funkcionisanja, ne uključujući samo intelektualni nivo, nego i emocionalni i socijalni.
Borise, ovo što je rekao momčilo, mogli bi da svedemo na to da je danas ne samo deci, nego i odraslim ljudima potrebno sintetsko mišljenje, dakle povezivanje raznih stvari, raznih informacija, sklapanje novog sadržaja koji je proizvod razumevanja svih tih informacija koje su nam u toku dana došle do nas.
Ja bih se izrazio verbalno-matematički. Dakle, na pitanje tog traganja. A to je sledeće. Problem plus rešenje je jednako traganje. Dakle, koliko problema imamo u životu, toliko smo aktivni, toliko sazrevamo i toliko smo zapravo, to je ono što je cilj. Primer, u nekom životnom smislu, vi imate mladog studenta, kad mu date problem, da mora da reši spavanje, jelo, da ode na fakultet, da reši ovo, da reši ono, da se snađe, on tu sazreva. Tu dolazi do rešava, mora da rešava, ima stresa, ali isto sazreva. U intelektualnom smislu, ista stvar. Dakle, šta je u intelektualnom? Pa dajte mi dva, tri elementa, ja moram da prvo mislim, da razmislim, da ih povežem, da, iako ne, taj put do rešenja je najkorisnija stvar u jednoj edukaciji, u učenju, bilo čega. Dakle, ja moram da mislim, moram da imam problem, da uđem u blagi stres. A šta se dešava sad u obrazovanju gde se pasivizuje mozak, što nam se serviraju sve, i te logičke stvari se serviraju, serviraju se podaci, informacije, i šta, niko ne misli, niko nema problem. I šta ga ocenio profesor, da zna da izrecituje nešto što je nabubao, pukom reprodukcijom, i to je ocena 8, 9, 10, a ne traganje i rešavanje problema. I tu dolazimo do problema i korišćenja mozga, pada koeficijenta inteligencije na svim nivoima. I kod odraslih, pa ja moram to reći da nije to samo slučaj kod dece, dobro, za razvoj jeste, ali kod odraslih imamo istu situaciju.
Ali Borise, koga je u svetu informatike i tih globalnih komunikacija briga za geometrijske i jezičke probleme koje čine osnove testove inteligencije i koje čine zapravo osnove našeg razvoja mozga u tom procesnom smislu? Ko to danas radi, momčilo? Jel škola nešto radi na tom principu obrazovanja?
Obrazovanje je i dalje u, da kažemo, nekim granicama koje su postavljene veoma davno. Na početku sam rekao da su se okolnosti u kojima deca odrastaju drastično promenile. Upravo te okolnosti čine da pedagogija na kojoj su danas na kojoj su, da kažem, obrazovani nastavnici, sve manje i manje važi. Tu se različite stvari događaju, nekih pokušaja da se nešto promeni ima, ali opet da te promene prate tempo promena u životu ni blizu. Mi i dalje polazimo, nažalost, od toga da deca dolaze u školu žedna znanja. To je sintagma iz nekih davnih vremena. Da li je to tada važilo? Možda jeste, mislim, mi to sad ne možemo znati, ali danas su takva deca prava retkost. Današnja deca su željna nekih drugih stvari, znači pre svega emocionalnih doživljaja, i to je ono čime se oni rukovode. I onda je sasvim prirodno da je njihov način intelektualnog funkcionisanja drugačiji, odnosno da se prilagođavaju tome. Boris je to samo drugim rečima rekao, znači ta deca nemaju razlog da razmišljaju na način koji će obezbediti razvoj ovih sposobnosti o kojima pričamo. Najčešće se svi zadovoljavamo time što dete ume nešto da reprodukuje, mada sve više pričamo mi koji radimo sa decom o tome da je važnije ono što mogu sama da urade od onoga što znaju, i upravo, znači, učenje je put do rešenja, a ne samo reprodukovanje informacija. Danas se do informacija može doći na puno različitih načina i više nema one klasične potrebe da mi moramo držati, da tako kažem, u glavi mnoštvo informacija. Bitno je da znamo gde se nalaze, kako do njih možemo da dođemo, i bitno je da imamo širu sliku, da možemo da povežemo informacije iz različitih oblasti u neku celinu koja je funkcionalna.
Ja mislim da je poruka za roditelje i za odrasle ljude koji imaju problem, ne mogu da se sete ovog ili onoga, dakle polako počnemo da bagujemo svi. Osnovna poruka da je zona komfora zapravo zona rizika iz koje treba izaći svesno, iako to nije ni malo lako, a to je jako važno pre svega za decu. Hvala puno, danas su sa nama bili master Momčilo Stepanović, učitelj, i Boris Projević, koordinator Mense za Beograd i osnivač hobotnice mnemoničke tehnike koja se takođe može naučiti u Mensi.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew.